dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valuna Atila. Në këtë edicion me stirash ju uftojmë të ndiqni. Greva në Kosovë pas pezullimit të ligjit për paga. Partitë politike në Kosovë mbesin jo transparente sa i përket burimit të parave për fushatën zgjedhore. Në Beograd, aktivistët e opozitës blokojnë hyrje në ndërtesën e radio-televizionit publik, kërkojnë liri në media. Boris Johnson fiton zgjedhjet e përgjithshme në Britaninë e Madhe. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mira punëtorë të sektorit publik kanë paralajmëruar greva dhe protesta pas vendimit të gjykatës kushtetuese për pezullimin e ligjit për pagat në Kosovë, ligj ky që prek më shumë se 80.000 persona që paguhen nga buxheti i shtetit. Vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës po kundërshtohet për shkak se deri në muajin mars asnjë nga punëtorët e sektorit publik nuk do të marrë pagë me rritje, siç parashitet ligji. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Rreth 82.000 persona që paguhen nga buxheti i shtetit të Kosovës do të marrin pagën e njëjtë deri në muajin mars të vitit ardhshëm. Shumë nga ata kanë pritur të marrin rrogat me rritje, por një gjë e tillë nuk do të ndodhë pasi gjykata kushtetuese të entën e ka pezulluar implementimin e ligjit. Vendimi i kësaj gjykate ka shtyrë punëtorët e sektorit të shëndetësisë dhe arsimit që të mbajnë grevë disa orëshe. Mjekët kanë trajtuar vetëm rastet urgjente, kurse mësuesit nuk kanë mbajtur mësim 2 orët e para. Disa shkolla nuk kanë përfillur këtë vendim të sindikatës së tyre. Drejtuesi i sindikatës së qendrave të kujdesit të mjekësisë familjare, Sherif Makolli, thotë se punëtorët shëndetësor kanë pritur që të marrin pagën me rritje nga muaji dhjetor.
Po greva sot është një paralajmërim për pagat, do thot për ligjin e pagat që të realizohet. Edhe të mirë të paga me rritje. Po dihet kërkesa është zbatimi i ligjit i cili veç ka hin fuqi. Kjo është kërkesa vetmje.
Ligji për pagat parashit të rritje për sektor të ndryshëm, kryesisht pagat të mësuesve dhe mjekëve, parashihej të psonin rritje të konsiderueshme. Me ligjin e ri për pagat, një mësuesi do t'i rritej paga nga 470 euro në 612, ndërsa një mjeku specialist nga 600 në 1995 euro. Greva kishte paralajmëruar edhe sindikata e policisë, mirëpo ky institucion nuk protestoi të premten, duke thënë se vendimin për hapat e mëtejm do ta marr gjatë ditës. Kundër grevave janë pjesëtarë të shoqërisë civile. Drejtoresha e grupit për studime juridike dhe politike, Arbresh Logja, thotë se sindikatat nuk duhet të bëhen pjesë e lojrave politike.
Sindikatat duhen të janë shumë të kujdesshme dhe të mos ndërhyjnë në punët e drejtësisë, pra mos bëhen pjesë e lojrave politike, sepse gjithë e dimë që nuk ka ligj i cili do ta kënaqë dhe do të ketë pajtueshmëri dhe kënaqshmëri të gjithë sektorit publik.
Logja thotë se ligji për paga nuk është zgjidhja më e mirë, sa i takon rregullimit të pagave për sektorin publik. Ajo rekomandon marrën në një opinionin nga Komisioni i Venecias.
Para se në pas ligj, ne konsiderojmë që do të duhet kishte një qartësim të drejtësisë edhe barazisë të lartësisë të pagave. Qeverisë së ardhshme i mbetet që të kërkoj një vendim ose opinion fakt nga Komisioni i Venecias, përpara se gjykata kushtetuese të merrë një vendim mbi këtë ligj, dhe gjithashtu të kërkohet opinioni Sigmas, i cili institucion ka kontribuar shumë në hartimin e pakos të ligjeve për reformën administratës publike, që përfshin edhe ligjen për paga, ligjen për zyrtarët publik dhe riorganizimin e administratës publike.
Ligji i pagave u dërgua në gjykatën kushtetuese nga avokati i popullit, i cili kishte pranuar 10 ankesa nga sindikata dhe individ që punojnë në sektorin publik, ku mes tjerash ata e kishin cilësuar diskriminues ligjin për paga. Mos pajtimet që janë shkaktuar nga çështja e pagave do të jetë problemi kryesor me të cilin do të përballet qeveria e re. Drejtuesi i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, që është kandidat për kryeministër, tha se do të presin akt gjykimin e gjykatës kushtetuese dhe varësisht nga ato që thuhen aty, do të ko drejt zgjidhjes së situatës.
Unë besoj që kemi nevojë për një projekt ligj të ri, pra që plotëson dhe ndryshon këtë aktualin në mënyrë që pabarazitë e ngelura të eliminohen. Letë mos harrojmë që edhe me këtë ligjin e ri të pagave, ta zëmë shoferi, vozitësi i krye parlamentarit e ka pagën më të lartë se drejtori i shkollës. Andaj pabarazitë e ngelura janë të papranueshme dhe duhet të adresohen në një projekt ligj të ri për pagat, të plotësohet dhe të ndryshohet kjo aktuali, e me qëras duhet të merren parasysh edhe ato që do të na i thotë gjykata kushtetuese me aktgjykimin përkatës. Faleminderit.
Sindikatat që mbajtën grevë të premten u kritikuan edhe nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut. Kjo organizat ka kërkuar pezullimin e çdo lloj greve apo proteste nga punëtorët që kundërshtojnë pezullimin e ligjit për paga. KMDLN-ja kujton sindikatat se vendimi për pezullim nuk është vendim përfundimtar dhe nuk e paragjykon vendimin final. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka publikuar pasqyrat e të hyrave dhe shpenzimeve të partive politike gjatë fushatës për zgjedhjet e mbajtura më 6 tetor. Në publikimin e të dhënave nga KQZ-ja shihet se subjektet politike, kryesisht ato më të mëdha, kanë shpenzuar rreth 2 milionë euro për këtë proces. Analistët kritikojnë mungesën e transparencës. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar pasqyrën e të hyrave dhe shpenzimeve të partive politike gjatë fushatës së fundit për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të mbajtura me 6 tetor. Ajo që vret sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile është se ka një shpërputhje në mes të hyrave dhe shpenzimeve. Të gjitha partitë deklarojnë deficit të lartë në shpenzime, por u mungon edhe transparenca rreth burimeve nga i kanë siguruar ato mjete. Betim Usliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa se në përgjithësi nuk ka ndryshime politike në rritjen e transparencës për të gjitha shpenzimet e partive politike në financimin e fushatave. Ai thotë se ende ka shpenzime të shumta të cilat janë parë se janë bërë, por të cilat nuk figurojnë se janë në listën e partive politike.
Rrjedhimisht ka një mungesë të transparencës dhe llogaridhënies për sa i përket kësaj fushe. Pra partitë politike vazhdojnë që të jenë ende organizata të mbyllura, të cilat nuk e tregojnë realitetin për sa i përket shpenzimit të buxhetit.
Në publikimin e të dhënave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpjegohet se subjektet politike, kryesisht ato më të mëdha, lëvizjeve vendosje, Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Partia Socialdemokrate, Nisma Socialdemokrate, Aleanca Kosova e Re dhe Partia Drejtësisë kanë shpenzuar rreth 2 milion euro. Këto parti kanë deklaruar se kanë pasur të hyra rreth 0.5 milioni euro nga kjo vlerë, rreth 209.000 euro janë donacione, kurse mbi 250.000 euro mjetet të ndara nga Kuvendi i Kosovës. Në bazë të këtyre të dhënave të paraqitura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve figuron se partitë politike kanë deficit prej mbi 1.5 milion euro. Përfaqësuesit e shoqërisë civile që kanë monitoruar procesin zgjedhor pikërisht te kjo vlerë dyshojnë në mos transparencën e mjeteve të shpenzuara për fushat, madje kërkojnë burimin e këtyre mjeteve.
Pasojat e kësaj mungese të transparencës janë të mëdha, sepse realisht të zgjedhurit e popullit që do duhet vinin nga këto parti politike, përderisa në arritjen e synimeve të tyre nuk janë fare transparent, atëherë nuk mund të presim edhe një qeverisje të mirë,
tha Betim Usliu. Valmir Elezi, zëdhënës nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, thot për Radio Evropa e Lirë se me qëllim të rritjes së transparencës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar dosjen e informimit publik të subjekteve politike dhe të kandidatëve nga fushata e zgjedhjeve të parakoshme që u mbajtën me 6 tetor.
Këto që janë publikuar, pra këto dokumente nuk janë raporte të audituara. Auditimi i raporteve bëhet nga auditorët, të cilët i përzgjedh Kuvendi i Kosovës përmes Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike, dhe sigurisht se edhe raportet pas auditimit do të publikohen në webfaqen e KQZ-s.
Rezarta Dalibash Zade, Krasniqi, nga Organizata për Demokraci dhe Zhvillim, thot për Radio Evropa e Lirë se është pozitive që KQZ-ja ka publikuar me kohë raportin e shpenzimeve të subjekteve politike gjatë fushatës zgjedhore. Ajo thot po ashtu se një aspekt që bie në sy nga analiza e raporteve është shumë e vogël e donacioneve rreth 200.000 euro për 5 subjektet kryesore politike.
Një numri bizneseve të mëdha, jo atë donacione shumë kishmë të larta, sa kufizimet ligjore, prej jo më shumë se 10.000 euro, sepse brenda vitit, që ishtin subjektet politike, më të deklarojnë fare këto shumat të mara përmes rrugëve jo formale. Kjo e bën më të lehtë dhe shpenzimin e tyre pa respektuar rregullat e prokurimit. Për ndryshe, nuk mund të shpjegohet fakti që partit ka shpenzuar 3 herë më shumë se sa që kanë pasur mjetet në dispozicion. dhe kjo vetëm sipas deklarimeve zyrtuara nga se shifrat mund të jenë dukshëm më të larta.
Shuma e mjeteve buxhetore dedikuar fondit për mbështetjen e subjekteve politike nuk mund të kaloj 0.17% të buxhetit dhe donacionet e tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komuniteti Serbi i Kosovës do të ketë përfaqësuesin e tij politik në qeverinë e Kosovës për shkak se këtë e garanton kushtetuta e vendit, thonë zyrtar nga grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje në përbërinë e re të kuvendit. Mimoza Kusani Lilian nga ky grup parlamentar thotë se megjithatë, kushdo që mohon apo injoron ekzistencën e Republikës së Kosovës nuk mund të mbajë pozitë në institucione. Ish deputetja e kuvendit të Kosovës Rada Trajković thotë se përfaqësimi i serbëve në qeveri është një gjë normale, por se është vështirë që komuniteti serb të detyrohet ta njohë shtetin e Kosovës. Kronike e Bekim Bislimit.
Kushtetuta e Kosovës garanton pjesëmarrjen në qeverinë e Kosovës të përfaqësuesve politik të komuniteteve pakicë, përfshirë edhe ata të komunitetit serb. Megjithatë, këta të fundit, të cilët vinë nga radhët e listës serbe, të cilat në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6-tetorit në Kosovë kanë marrë shumicën e votave të komunitetit serb, në formë deklarative mohojnë shtetin e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje, e cila ka dalë para me votat e fituara në zgjedhjet e 6-tetorit dhe është duke synuar krimin e një koalicioni qeverisë me lidhjen demokratike të Kosovës, ka përjashtuar mundësinë e përfshirjes në një koalicion qeverisës edhe të listës serbe. Megjithatë, ajo ka bërë të ditur se do ta respektojë kushtetutën e Kosovës kur bëhet fjalë për përfaqësimin e komunitetit serb në qeverisjen e vendit. Mimoza Kusari Lila, pjesë e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje që do të jetë në përbërjen e re të kuvendit të Kosovës, thotë për Radio në Evropë e Lirë se rregullat e lojës për pjesëmarrjen në qeverinë e Kosovës, por edhe në institucionet tjera të vendit janë të qarta. Siç thot ajo, në secilin institucion është sistemi i Republikës së Kosovës dhe të gjitha vendimet merren sipas rregullave, ligjit dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës. Këtyre rregullave sipas ai do t'i nënshtrohen edhe ata përfaqësues të caktuar politik, të cilët në mënyrë verbale mohojnë shtetin e Kosovës dhe ushqejnë në gjuhën e cila, siç thot ajo, në Kosovë ka qenë prezente që nga koha e regjimit të Slobodan Miloševićit.
Jam e bindur se të gjithë individët qofshin ata politik të zgjedhur apo edhe të caktuar në pozitën e ministrit apo ministrave duhet të kenë respektin dhe natyrisht të punojnë në përputhmëri me rregullat, ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës, duke filluar nga aspekti formal, siç janë sema, mbishkrimet, letër shkresa të cilat vinë ose shkojnë dalin korrespondencat e ministrit apo edhe kabinetit ministrit deri tek zbatimi i lirë. Mundet ose nuk duhet të jetë askush në pozitë të tillë të emëruar në rast se e mohon apo injoron ekzistencën e Republikën e Kosovës.
Politikanja serbe nga Graçanica Rada Trajković është deputet e kuvendit të Kosovës. Duke folur për Radio në Evropë e Lirë, thotë se aktualisht janë 5 vende të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën dhe kjo e fundit nuk është asantare Kombeve të Bashkuara. Pjesëmarrja ose jo e përfaqësuesve politik të komunitetit serb në qeverinë e Kosovës, për shkak se nuk e njohin shtetin e Kosovës, sipas asaj nuk do të duhej të jetë çështje e cila duhet të pengojë ndërtimin e Kosovës në mënyrë që të gjithë të jetojnë të lirë aty.
Mi nemamo drugačiji izbor nego da učestvujem s obzirom da država Srbija ukoliko bi žela Srbe da ne budu deo institucija morala bi proglasiti okupaciju.
Ne nuk kemi zgjidhje tjetër përveç se të marrim pjesë në qeveri, marr parasysh që në rast se shteti i Serbisë do të dëshironte që serbët të mos jenë pjesë e institucioneve në Kosovë, do të duhej ta shpallte okupimin mbi Kosovën. Okupimi ka principet dhe mënyrat e veta të funksionimit. Marr parasysh që nuk e ka bërë këtë, është krejtësisht normale që brenda këtyre institucioneve serbët të marrin pjesë pa shkeljen e të drejtave. Për mua është kjo kryesorja, sepse edhe po të më detyronin që ta pranoj shtetin që nuk më shes si qytetar të barabartë, ky do të ishte problem, tha Trajković. Megjithatë, Kusari Lila thotë se provojat e deritashme kanë treguar se në shumicën e rasteve përfaqësuesit politik të komunitetit serb, pavarësisht retorikës mohuese, në praktik nuk e kanë mohuar shtetin e Kosovës.
Jam e bindur se edhe në aspektin privat, ata të gjithë e dinë se ekzistenca e shtetit Kosovës është fakt i pamohueshëm. Natyrisht se bëhet për konsum politik, ajo çfarë konsiderohet se mund ende të shtihet përpara dilegitimimi i shtetit të Kosovës, Në gjithat, askush që ka në një problem në vetë egzistimin e shtetit të Kosovës nuk duhet të synoj apo pretendoj të mbajt pasta në kuadër të institucioneve të Republikës së Kosovës.
Por Trajković vlerëson se në situatën aktuale është vështirë që komunitetit serb dhe përfaqësuesve të tij politik t'ju imponohet ndjesia që Kosovën ta shohin si shtet të pavarur, megjithatë sipas asaj ardhmja nuk mund të parashikohet tërësisht.
U vremenu kada bude demokratia, sloboda, ljudima që biti sasvim sve jedno.
Në kohën kur do të ketë demokraci dhe liri për njerëzit, do të jetë kritësisht e parëndësishme se cilën tokë shkelin, ku ecin dhe si quhet hapësira ku jetojnë, sepse askush nuk mund ta njohë vetëm si serb dhe ai mund t'i kënaq të drejtat e veta. Mund të jetojë edhe të shprehet kritësisht i lirshëm, atëherë fiton jeta ndaj orientimeve politike se ai je për pavarësi apo për ndonjë status tjetër të Kosovës, u shpreh Trajković. Deri më tash në disa raste në qeveritë më hershme të Kosovës janë shënuar raste të shkarkimeve të përfaqësuesve të caktuar politik të komunitetit serb nga postet e ministrave për shkak të shkeljeve ligjore dhe kushtetuese, si dhe mohimit të shtetit të Kosovës. Kryeministri në detyrë i qeverisë së Kosovës, Ramush Haradinaj, në muajin prill ka shkarkuar nga detyra e ministrit të administratës së pushtetit lokal, Ivan Todosievicin. Më 25 mars, ajo kishte liruar nga detyra dhe zëvendës ministrën e drejtësisë Vesna Mikiç. Më herët pati liruar nga detyra edhe ministrin e buqësis Nena Dheri Kalo. Të gjithë këta janë pjestar të listës serbe. Në vitin 2014, ish kryeministri Sa Mustafa, pati shkarkuar ministrin e atëhershëm për komunitete dhe kthim Aleksandr Jablanović. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoninë e Veriut, Partia Opozitare VMRO dhe Partia në Pushtet Bashkimit Demokratik për Integrim kanë paraqitur mbi 6.000 amandamente në kuvendin e Maqedonisë së Veriut për të penguar ndryshime zgjedhore që do të mund të krijonin një zonë të vetme zgjedhore. Për Holsit nga Shkupi, raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Opozita Maqedonase VMRO DPMNE dhe Partia Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut kanë dorëzuar mbi 6.000 amandamente për ndryshimet e propozuara në Kodin Zgjedhor, e që kanë të bëjnë me ndryshimin e modelit zgjedhor nga 6 në 1 njësi zgjedhore, si dhe zgjedhjen e këshilltarëve të komunave me lista të hapura. Ndryshimet në Kodin Zgjedhor janë propozimi 17 deputetëve të partive më të vogla dhe të njëjtat, mbështeten dhe nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, e cila drejtohet nga kryeministri Zoran Zaev. Liljana Popovska, si propozuese ndryshimeve në Kodin Zgjedhor, ka theksuar se ndjehet i ndinjuar nga bllokimi i institucionit ligjvënës përmes propozimit të mira amandamenteve.
Smene prijatno iznenadeni, duri jo gorçeni.
Jemi të indinjuar nga blokimi ligjeve që kanë të bëjnë me modelin zgjedhor përmes mira amandamenteve të propozuara. Dy partit politike që kanë dorëzuar amandamente thirrën në parime dhe nevojën për debat, por në esencë ata janë duke dëshmuar se janë jo parimor dhe kanë sjellje arrogante, ka theksuar deputetja Liljana Popovska. Njohësit e çështjeve politike në këtë veprim të dy partive politike, VMRO DPMNE-s dhe Bashkimi Demokratik, shohin tentativ për të stërgjatur ose së fundmi për të bllokuar ndryshimet e propozuara në kodin zgjedhor.
Anglisht e quajnë stalling, e ngadalësimit të procesit përmes ligjeve, nuk është diçka që ne këtu e kemi shpik. Edhe është refleksion një qëndrim edhe të mapashme të subjekteve politike, se edhe vitet e kaluame kur fliteshte për ndryshimin e ligjit zgjedhor, BDG-ja ishte për mos ndryshimin e 6 njësive, VMRO-ja ishte për modelin e shumicës, LSDM-ja ishte për një njësi zgjedhore. Normalisht LSDM-s janë bashku edhe subjekte vogla politike, që kanë përfitim për asaj, pse i maksimizojnë edhe votë.
Sot për Radion Evropa e Lirë, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë, duke shtuar se tajmingu i ngushtë kohor lë pak hapësirë që partitë politike të mund të arrijnë ujdi rreth tej kalimit të dallimeve, megjithse Musliu thekson se është e patjetërsueshme që të balancohet numri i votuesve në 6 njësisë zgjedhore në mënyrë që çdo deputet të ketë afërsisht peshë të njëjtë sa i përket numrit të votuesve.
Realisht modeli zgjedhor duhet të ketë ndryshim në atë marginën e dallimit ndërmjet njësive zgjedhore, të shumë i madh, Po, çka do të ndodhe, atë duhet ta shohim.
Me ndryshimet e propozuara në kodin zgjedhor, parashikohet që të zvoglohet dhe kuota gjinore prej 40% me një numër të barabart burrash dhe gratë në listat e zgjedhjeve parlamentare dhe atyre lokale. Ekspertët thonë se kjo dispozit parashikohet një hap të rëndësishëm për demokratizimin e vendit, duke krijuar mundësi të barabart për të dy gjinit. Ndryshe për Partinë Shqiptare në Pushtet, Bashkimin Demokratik për Integrim, ndryshimet e kodit zgjedhor që kanë të bëjnë me modelin e njësie zgjedhore, janë të patolerueshme pa një debat gjithë përfshirës, aq më tepër që për shqiptarët do të thotë dhe zvoglim të numrit të deputetëve. Përderisa për VMRO DPMNE-n është shumë jo serioze të diskutohet për ndryshimet e kodit zgjedhor vetëm 2 muaj para se të shpërbëhet parlamenti, nga se për këtë, siç kanë theksuar, nevojitet një debat dhe arritje një konsensusi më të gjerë politik. Por partia e kryeministrit Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, i ka bërë thirrje partnerit të koalicionit qeverisës, Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Partisë Maqedonase në opozitë, VMRO-DPMNE-s, që të tërheqin amandamentet me këtë dhe të zhbllokohet puna e kuvendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Me gati të gjitha votat e numruara nga zgjedhjet e së njëjtës në Mbretërinë e Bashkuar, Partia Konservatore e kryeministrit Boris Johnson udhëheq me 362 deputet. Kjo do të thotë se konservatorët kanë 10 deputet më shumë se shumica nevojshme prej 326 ligjvënësish për të formuar qeverinë. Po sipas rezultateve deri tashme, Partia Laboriste ka siguruar 203 deputet, Partia Konservatore e Skocisë 48 dhe Liberal Demokratët 11. Holësit në vazhdim. Kryeministri britanik Boris Johnson tha se partia e tij konservatore ka siguruar mandat të fuqishëm për të përfunduar Brexitin apo daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Jo vetëm kaq, por edhe ta bashkojmë vendin dhe ta çojmë përpara, tha Johnson. Mendoj se këto janë zgjedhje historike që na japin mundësinë të respektojmë vullnetin e qytetarëve, ta ndryshojmë këtë vend për më mirë dhe të hapim potencialin e të gjithë qytetarëve të ti, shtoi Johnson. Përmes një postimi në Twitter, ai falenderoi qytetarët britanik dhe tha: "Jetojmë në demokracinë më të madhe në botë." Nëse rezultatet konfirmohen, kjo do të jetë fitoria më e madhe e konservatorëve qysh në vitin 1987 dhe rezultati më i keq i Partisë Laboriste qysh më 1935. Udhëheqësi i laboristëve Jeremy Corbyn tha se partia e tij pati një natë shumë zhgënjyese dhe se ai nuk do të luftojë më në zgjedhjet e ardhshme.
Brexit has so polarized and divided debate.
Brexiti e ka polarizuar shumë debatin, saqë ka lënë anash debatin për çështje të tjera, dhe e pranoi se kjo i ka kontribuar rezultatit të Partisë Laboriste, tha Corbyn. Këto janë zgjedhjet e treta të përgjithshme në Mbretërinë e Bashkuar në më pak se 5 vjet. Gjatë fushatës parazgjedhore, Johnson është përqendruar në një mesazh të vetëm: "Përfundojeni Brexitin." Duke premtuar se Britania do të jetë jashtë BE-s deri më 31 janar të vitit 2020, nëse ai e fiton shumicën. Qytetarët britanik kanë votuar për Brexitin në një referendum në vitin 2016, por realizimi i procesit është shtyrë për shkak të mosmarrveshjeve politike në Britani. Rivali kryesor i Johnsonit, Corbyn, u ka premtuar votuesve referendum të ri, duke zgjedhur midis mundësisë së rinegocimit të marrëveshjes për Brexit ose mundësisë për të mbetur në BE. Megjithatë, premtim kryesor i Corbynit ka qenë përfundimi masave të kursimeve dhe rritja e shpenzimeve për shërbimet publike dhe shërbimin kombëtar të shëndetit. Parlamenti britanik përbëhet prej 650 ligjvënësish dhe kur një parti fiton më shumë se gjysmën e tyre, ajo formon qeverinë dhe udhëheqësi i saj bëhet kryeministër.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës është më tha që e ndryshoj datën e seancës për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Më 11 djetor tha që kishte caktuar datën 24 djetor për konstituimin e legislaturës së re të kuvendit. Por, si pas presidencës me kërkesë të shumicës së partive politike, seanca është shtyrë për 26 djetor. Duke respektuar kërkesën e shumicës së partive politike që kanë siguruar ulse në kuvendin e Kosovës, me sqarimin se data 24 djetor lidhet me pushimin për festën e Këshëndellave, presidenti tha që ka vendosur që mbledhjen e parë të legjislaturës së 7 të Kuvendit të Republikës së Kosovës ta therrasë me datën 26 dhjetor në orën 15:00, thuhet në një komunikat të presidencës. Në bazë të kushtetutës, presidenti i vendit e thret seancën konstituive të Kuvendit pas certifikimit të rezultateve zgjedhore. Aktivistë të opozitës në Serbi e bllokuan hyrjen në ndërtesën e radio-televizionit të Serbisë në Beograd për të protestuar, siç thanë, për kërcimin e lirisë së medias në udhëheqjen e presidentit Aleksandar Vučić. Antarët e Aleancës për Serbinë, një ombrellë grupeve opozitare, nisën bllokadën 8 orësh në mesditë duke mbajtur pankarta me mbishkrimet si BE është zgjedhja jote, ose Vučić ose demokracia. Mediat e pavarura serbe vazhdimisht janë ankuar për presion nga zyrtarët dhe kanë akuzuar qeverinë për nxitje të një atmosfere jo tolerante ndaj gazetarëve. Vučić i ka mohuar akuzat për kufizimin e lirisë së mediave. Aktivistët po i bën thirrje RTS-s që të kryej rolin e saj dhe të informoj publikun për të gjitha çështjet që kanë rëndësi. Politikanët në Bosnjë nuk e kanë hequr ende statusin e klasit të dytë për hebrejnë të romët dhe pakicat e tjera, dhe pse Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut ka konstatuar që 10 vjetë se ky status në kushtetutën e Bosnjës i shkel të drejtat e tyre, tha të premtën organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Janë rreth 400.000 bosnjak apo 12% e popullsisë që nuk mund të garojnë për president ose parlament për shkak të fesë, për kacisë etnike ose vendit ku jetojnë. Është e turpshme që një vend evropian ka kushtetutë diskriminuese kundër qytetarëve të tij që 24 vjet tha Clive Baldwin, këshilltari i lartë ligjor në Human Rights Watch. Bosnia besohet të jetë vendi vetëm në botë me një kushtetutë që i etiketon qytetarët e pakicave si të tjerë. Komiteti Gjyqësor i Dhomës së Përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara shtyu për sot votimin për akuzat kundër presidentit Donald Trump. Vendimi u mor nga kreu i komitetit Jerry Nadler të Anton Bon pas dy ditësh debat. Të martën, komiteti prezantoi dy akuza kundër presidentit për abuzim të pushtetit dhe për pengim të punës së Kongresit. Trump po përballet me procedurat e shkarkimit nga detyrat, të cilat i kanë nisur rivalet e tij, demokratët, në muajin shtator. Presidenti dyshohet se ka kërkuar ndihmë homologut Ukrainas për të hetuar sfiduesin e tij të mundshëm në zgjedhjet e vitit 2020, Joe Biden. Trump e mohon çdo keqbërje, por kërkimi ndihmës nga jashtë për të fituar zgjedhjet në SBA është akt i paligjshëm. Nadler tha se votimi të premten nuk do të zhvillohet para orës 10 sipas kohës lokale. 13 persona humbën jetën kur një autobus pasagjerësh u përplas me një kamion dhe u kap në flak në provincën Baluchistan të Pakistanit. Aksidenti ndodhi pranë qytetit Khan Mehtarzai. Sipas autoriteteve, autobusi u përplas me një kamion të ngarkuar me naftë. Si pasojë e zjarrit, pasagjerët u doqën dhe shumë prej tyre trupave janë vështirë të identifikueshëm. Muhammed Hashim, zyrtari i policisë, tha se viktimat përfshin gra dhe fëmijë. Po, sipas autoriteteve, nafta në kamion po kontrabandohej nga Irani fqinj, gjë që është shndruar në praktikë të zakonshme për shkak të dallimit të konsiderueshëm në çmimin në të dyja vendet. Vetëm një pasager ka arritur të mbijetojë duke u hedhur jashtë autobusit menjëherë pas përplasjes, tha policia. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të rreja të fundit na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.